Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbėjai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Tarp kabučių.
Dar keletas klausimų mūsų rubrikoje Tarp kabučių. Adresuotų Viktorui Gerulaičiui ir Vidui Simanauskui.
Tarp kabučių.
Na, nepasiduoti ir štai Viktoro nepraleisiu progos paklausti, vis dėlto puikiai žinote tą dabartinį kultūrinį kontekstą sostinėje ir nors sakoma, jog visas gyvenimas tik Vilniuje, mes su to nesutinkame ir festivaliai regionuose vykstantis tik įrodo, kad ir čia yra jautrus žiūrovai, suprantantis, norintis pažinti, norintis suprasti, kokia situacija dabar Vilniuje kultūrinėme ir muzikinėme gyvenime ir tos permainos ir kultūros ministerijoje, kaip jūs į jas reaguojate. Ką matote, ko nematote.
Tai prisipažinsiu, kad aš esu sąmoningai nutolęs nuo visų šitų, vadinkim taip, kultūros politikos reikalų, sąmoningai nutolęs, nes... Bet aš įtariu dabar arba sau leisiu tokį pasidalinti tokių dalykų vienu. Mes čia turim savo nuostabių, puikių atlikėjų, žinoma, didelė dalis yra užsieniuose ir dainininkai, ir instrumentalistai. Bet kai atvažiuoja aukščiausios klasės koks nors orkestras ar dirigentas, ar ta pati Rinčiava Latvija, kuri čia atidarė Vilniaus festivalį. Tai aš pagalvoju, kad mes, tie, kurie čia likę, prastėjom. Prastėjom, o gal niekad nesusimastėm, kad esam, nu, vis tik tais nežėrintis. Ir aš bijau, kad šiandien važiuodams per radį išgirdau, kad kas penktas ant skurto ribos. Tai tas kas penktas ant skurto ribos, tas duoda nesąmoningai kerta per kultūros lygį. Ir vadinasi, at aš ką tik pasižiūrėjau publiką, bet lyginant su dabar turtingom šalim, aš žinau tą puikų įsireiškimą, menas gyvena tik skurde, tai čia gražus žydo tokio prancūzo pasakymas. Žydas pavardėjo žydų, ne tautybė. Bet aš dabar pradedu galvoti, kai milijonas yra emigravęs ir ar išvažiavęs, tai tas skurdas mums gali blogai baigtis, jeigu niekas nesikeis.
O dažniausiai jis pirmiausia kerta būtent per kultūrą, ne?
Nu, matot, čia reikėtų gal skirti dalykus. Kūrėjas, menininkas, jisai badauja, jisai skurde gyvena, čia yra vienas sritis vis tik tais. Atlikėjas turi turėti šiokį tokį komfortą, aš taip įsivaizduoju. Ir jeigu metų metais, dešimtmečiais jo algelė, jis pats jau dabar važinė pausinį, mato, kad jo algelė ten 50 kart mažesnė, jis nebegali, jis tiesiog, jis negali prisiversti groti aukščiausių lygių, nors jis yra aukšto lygio. Ir atvažiavęs šitas dirigentas su šita garanša, pats muzikantai sakė, ir parodė, kaip galima groti, arba kaip reikia groti ir kaip reikia dainuoti. Tai va tokią baimę pasidalinau, nežinau, kiek jinai, ten sakom, moksliškai aš čia nieko nepagrindžiu, bet tokia tendencija gali vykti, nes nykstanti tauta, kurioje basanavičiai niekinami, vienas gali būti nieko gero, bet kol tautos verkiant Medvėgalio piliakalnio ir Dainavos šalies festivalio salės pilnos, tai vat šitie gražūs dalykai laikosi. Kad... O ten, kai bus, žinot...
Sunku pasakyti. Viktorai, šį pavasarį buvau Baden-Badene. Na, toks miestas, kuris nuo 19 šimtmečio garsėja savo, ar ne, snobiškumu, galbūt. Bet mane nustebino, žinot, aš nuėjau į vieną kultūros centrą, jie turi puikias sales, parodų, erdves, ir pasižiūrėjau šių metų kultūrinę programą, kuri yra, na, tokios knygutės pavidalė. Ir ką aš atkreipiau dėmesį? Atkreipiau dėmesį į tai, kad privačių mecenatų, kurie po milijoną eurų į metus aukoja Baden-Badeno kultūriniam gyvenimui, aš suskaičiavau apie 35, tai po milijoną. Tuos, kurie aukoja po 250, po 100 tūkstančių, ten yra apie 15-16 puslapių. Vardas ir daugiau nieko. Tie, kurie prisideda prie to miesto kultūrinio gyvenimo. Ir dar kas mane nustebino, be jokios abejonės, ten galima pamatyti aukščiausių lygio atlikėjus nuo simfoninių orkestrų iki pačių žymiausių pasaulio dirigentų. Ir bilietai kainuoja po 100, po 150 eurų į vieną koncertą. Bet vaikams muzikiniai koncertai 5, 7 eurai. Ir vaikų edukacinė programa trunka visus metus. Ir aš tada suprantu, jog tie racionalūs vokiečiai, jie iš tikrųjų žino, ką jie daro. Ir kodėl jie savo privačius pinigus investuoja į kultūrą.
Jūs labai, labai daug ir labai teisingai pasakėt, čia net nereik Vokietijos. Lenkija, ta mūsų kaiminė. Ten vaikai nuolatos yra vedami, ar tai būtų Vroclavas, Katovicai, nežinau, Varšuva, Krokuva, visiškai nesvarbu. Kiekvienas tų miestų turi po didelį simfoninį gerą orkestrą ir po puikią salę. Salę stato ir Latvijai, ir Estai, Lietuva niekaip. Nu, taip, taip. Tai ten vaikai muzikos pamokas turi orkestro repeticiją. Ten nesutarta, kad vaikai leidžiami repeticiją, vat jie mato, kaip dirbama, kaip dirigojama, kaip tas orkestras gimdavo čia pat jų akysio kūrinį. Tai čia yra visuotinis reiškinys. Dabar mes čia, na, žinau, kad tie vaikinai, kurie čia dabar nori įstatymų tą mecenatistės, tą mecenato įkurti šitą, bet kaip jie daro, tai pompastiškai, žinau, kad jie seniai nori. Kad jie griežtai nori, kad vadintus mecenatas, tai ne tas, kuris yra remėjęs. Ne, mecenatas, tai va, mecenatas turi būti. Nu, tas viskas juokinga, gerai, tegul būna tas mecenatistės įstatymas, labai seniai jo reikia. Bet nu mažoj tauteliai mes neturėsim šimtų mecenatų, jo? Pasimkit bet kokį ne orkestrą ir mažą miestą Baden-Badeną ir visus Filadelfijos, Izraelius visus, tai tik tais rėmėjai, ten ne milijonai, ten dar daugiau. Tai vadinasi, kol valstybė užgniaužusi tą visą rėmimą, tai vadinai traukinės iš vienos stalčius į kitą šitos pinigus, ekspertai ir toliau bus neaiškus, o mecenatas visada pavardė aiški, tas ir tas, nors kai kurie ir slepiasi, jie visiškai nenori būti, tikrai turtingi, labdaringi žmonės visiškai nedeklaruoja savo turtų. Bet jūs man dar priminėt, paskutinį sakinį pasakysiu, vieną daiktą. Tai vat atlikėjai, ar imsim džiazą, ar tą patį popsą, ar rimtą muziką, avangardinę, klasikinę, čia visiškai nesvarbu. Tai atlikėjai pasaulio už mūsiškius vis tik tais yra daugeliu atveju geresni, ypač tie kolektyvai, kurie visi turi rėmėjus, nors pasaulyje yra išnykę galybė simfoninių orkestrų. Ir yra knygos parašytos apie klasikinės muzikos žuvimą ir aišku, kas nužudė, reiškia, šitie vadybininkai vadinamieji. Bet vat kūryba, kiek teko girdėti, ot kūryba, ot mūsiškių, ot mūsų neturtingų, kūryba yra nukietesnė, ot tenai dvasinga yra, ten gali išgirsti šiuolaikinį kūrinį, mandagiai, tvarkingai parašytas, bet toks įspūdis, kad po pusryčių, žinot, atsiprašau, dantis rakinėja su šitom krapštuku, no ir vat kompiuteris panosi, vat ir numeta. Mūsų va tas pats Martinaitis įrodės, o mūsų kūriniai dar vis iškentėti. Ir šia reikšmė mūsų kūrėjai yra visiškai neprastesni. Vadinasi, jie gali, kad jos kur smala ir skurdė gyvent, bet atlikėjams reikia kažko.
Tarp kabučių.
Dar matau vieną problemą, tai prieš 15 metų darydavom koncertą pamokos, tai galėdavai, sakykime, nu, kad ir Rinkevičiaus orkestras atvažiuodavo už 1,5 tūkstančio litų. Šiandien 15 tūkstančių eurų, tai ką gali daryti?
Na, apie mecenatystę ir be jokios abejonės apie muzikinės kultūros ir apskritai kultūros reikšmę, ko gero, kiekvienos valstybės gyvenime mes čia galėtume kalbėti ir kalbėti. Aš tik tai mūsų pokalbį noriu pabaigti paprastą detalę. Tai ir tas pats vaikų jaunimo simfoninis orkestras Svajonė kiekvienais metais vasaros pradžioje daro skambantį spalvų miesto rotušės aikštėje ir jie turi puikią tradiciją, jie palieka tuščias kėdes, į kurias kviečia žiūrovus ateiti ir pasėdėti orkestrai jam griežiant. Ir aš stebėjau tų vaikų ir netgi suaugusiu, aš pats šiais metais atsisėdau tą pojūtį orkestre, kai tu turi pajusti dirigentą, šalia grojantį smuikininką ir suvokti, kad visa tai ne taip paprasta ir tai ne taip jau banalu ir tai reikalauja ir širdies ir pastangų ir noro, o svarbiausia ko gero noro išties keisti tą gyvenimą. Sutinkate su manimi?
Taip, didelis yra dalykas, čia nuostabi idėja, leisti dalyvauti kažkur Europos vienoje kitoje šalyje tas daroma, ten ir Rinkevičius kažką čia gal bandė daryti Gedimino prospekte prie akademijos, neatsimu. Bet vat Svajonė šitoks sugalvojimas, tai čia reiškia, kad čia idėjų yra pilna dar ir jeigu Variakojus dabar švietėjiškus reikalus daro, o sudalyvauti, va, pasėdėti šalia, čia ne tas, kas aišku klausytis, čia vėl viskas nukreipta Alytų į ateitį.
Tikėkime, jog ta ateitis bus pripildyta muzikos, bent jau artimiausiu metu, 16. Tarptautinis Dainavos šalies muzikos festivalis, noriu padėkoti, šiandien mūsų studijoje viešėjo nepakeičiamas koncertų vedėjas ir muzikologas Viktoras Gerulaitis ir šio festivalio įkvėpėjas ir organizatorius, kultūros ir komunikacijos centro direktorius Vidas Simanauskas ir atsisveikinant Vidai, paskutinis klausimas jums, kaip ten su ta didžiosios salės rekonstrukcija ir kultūros komunikacijos centro pasiruošimu naujajam sezonui vasarą prasidėjo?
Tai planas yra toks, kadangi viskas truputį vėluoja, o jau mes jau gruodį esam, liko tik pirmadienį, tai mes etapais lygi gruodžio mėnesio nejudinam kėdžių, gruodžio mėnesį darom visus kitus aplinkinius darbus, scenos remontą, gruodžio mėnesį lygi sausio leidžiam koncertus ir sausį vėl užsidarom ir pavasarį atsidarysim.
Vienu žodžiu, po metų rekonstrukcija bus baigta.
Tikėsimės, nes čia taip, daug kas priklauso. Taip, tai būtinai baigsim, būtinai.
Kągi, dėkoju mūsų svečiams, linkiu įkvėpimo akimirkų, daugiau šypsenų vasarai už lango. Ačiū Jums.
Ačiū, dėkui.
Na, o apie 16-ąjį tarptautinį Dainavos šalies muzikos festivalį mes dar kalbėsime ir mūsų eteryje.
Tarp kabučių.
Tad tikiuosi ir mūsų klausytojus sutiksime 16-ąjį tarptautinėme Dainavos šalies muzikos festivalyje. Studijoje prie mikrofono šį laiką su muzikologu Viktoru Gerulaičiu ir festivalio organizatoriumi Vidu Simanausku bendravo Liudas Ramanauskas.
Kabučių.
Vieną minutėlę galiu dar žvilgtelėti. Tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutes.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas. Jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti. Ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo. Šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių.